Vaovao mafaly ny soratany masindray Lioka toko faraikambyroapolo andininy faharoambifolo ka hatramin'ny fahasivy ambifolo. Tamin'izay andro izany Jesosa niteny tamin'ny mpianana na hoe hosamborina ianareo, hoenjena, hoentina any amin'ny sinagoga sy any an-tranomaizina, ary atolotra ny mpanjaka sy ny manam-pahefana noho ny anarako. Izany no tonga aminareo dia mba ho vavolombeloko ianareo, koa latsao amponareo ny mba tsy hevitra mialoha izay havalonareo akory, fa izao ihany no hanome vavanareo sy fahendrena tsy ho azo ny fahavalonareo toherina na lavina velively. Na ny ray aman-dreny sy ny rahalainareo aza mba miavana matsakaizanareo, dia nolotra anareo koa ka vonony maro aminareo, ary ho alan'ny olona rehetra anareo noho ny anarako. Nefa tsy hisy ho very na dia sikambolo iray amin'ny lohanareo aza. Ny faharetanareo no amonjenareo ny tenanareo. Izany ary ny teniny Tompo. Nderany ho anao ry Kristy. Ry Kristiana Navana, amin'ireto fotoana famarana ny taona liturjia reto no ahitantsika ny fampiomanana atao amin'i Jesosy amin'ny mpianany. Momba ny fanenjaina hiatra amin'izy ireo noho ny fanarandian'i Jesosy. Manoloana izany dia mampirisika Jesosy hanaparetana. Ny fiatrehana toe-javatra mahafapana toy izany mantsy matetika mahatonga antsika ny famoizam-po, mahatonga ny fanapahana fifandraisana amin'ilay arantsika. Mety misy endrika maro nandray noseho an'izany. I Jesosy nefa dia miteny fa rehefa miseho izany dia mba ho vavolombeloko ianareo. Amin'ny fotoana mivahivahy ny fanenjena iny, eo indrindra ny tsy maintsy ampisehoana ny tena fiombonana aminy. Ny dikany hoe vavolombelona dia hoe martiry, izany hoe fanekena no faty noho ny finoana toy izay vadika. Ato amin'ny eglisika dia maro ireo martiry. Enina dia eto amin'ny otsika aza dia misy ohatra velona, anisan'ny zaro mampera Jacques Berthier Olomasina, ireo Lucien Boudouva sy Olotsambatra. Martiry noho ny tsy fadiana noho ny finoana. Ireo Jacques Berthier notarena amelan'ny finoany ary notambazona mponotsain'ireo Menalamba, fa hoy izy hoe aleko maty toy izay vadika amin'ny finoana. Ry Lucien Boudouva soa nanaiko faty ka hoy izy mamelary raha ireo rahalaiko ka ny rahako latsaka amin'ny tanany ho fanavotana ny tanindrasako. Ry Kristian Navana, ny fatahorany novery tsy ombona amin'ny fianakaviana ny namana matetika no fakampanahy tsy afahantsika miaina ny finoana, ka indraindray manaiky tsy satry na manaiky ny ambinana na matahotra no very tombontsoa. I Jesosy no mampanantena fa tsy hisy ho very na dia singam-bolo iray aza ka aza matahotra. Atsiaro mandrakariva isika fa izy dia miaraka amintsika amin'ny zavatra rehetra. Hatramin'ny teny izay avaly aza dia izy no hanomeny amin'ny vavantsika manoloana ny fiampangana sy ny fanenjena samihafa.